እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 25 22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። ከመይቶም ሲሰማዕትና ሎሚ መጋቢት 25213 ወይ ከዓ መያዝያ 3221 ዓ ም እዩ እዚ መደብ ቀዳመ ሰንበት በብሰምኑ ዝተፈላለዩ መዘራረብትን እዋናውን ዛዕባታት ብምልዓል ንዝምልከቶም ኣጋይሽ ዓዲምና ካባኻትኩም ካብ ሰማዕትና ዝረኸብናዮም ሕቶታት ብምቕራብን ብስልኪ ደዊልኩም ኣብ መስመርና ብምእታው እተሳተፍሉን መደብ እዩ። ንሎሚ ተዳልዩ ዝርከብ መዘራረቢ ርእሰ ጉዳይና ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል እዩ። ኣጋይሽ እዚ መደብ ብቐረባ ንኩነታት ኣፍሪቃ ዝከታተሉን ዝትንትኑን ኢትዮጵያዊ ኣቶ ኣባይ ግደይን ኤርትራዊ ኣቶ በረኸት ጸጋይን እዮም። በትረ ስልጣን ኣሰናደኢ እዚ ናይ ሎሚ መደብ እዩ። ናብ በትረ ኸስግረኩም።
ዮለለይ በትረ ኣባይ ኣብ ንውሕ ዘለ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ጸናሑ ኣብ ጉዳይ ለቲካ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝነጥፍ ይኽበሃል እምበር
ሕራይ ኣቶ በረኸት
መጀመርያ ነዚ ዕድመት ገበርካለይ ንዓኻን ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመስግን ደሊ ቀፂለ በረኸት ጸጋ ይበሃል ንመቐማጢ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ እዩ። ድሕሪ ምፋይታ ከዓ ኣብዚ ናይ ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን እየ ዝነጥፍ ማስተርስ ዲግሪ ብናይ ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ማናጅመንት ወዲየ ኣለኹ ይብል
ይቕኒለይ። ንሎሚ መሪፅናያ ዘለና ፖሊሲ ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል እዩ ናብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጎረባብቲ ሃገራት ሓድሽ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝቐውም ዳርጋ 4 ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎ። ካብ መፈለምቲኡ ጀሚሩ ብሚኒስትሩ ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እውን ከምኡ ማዕረ ትኩረቶም ገይሮም ንኣባላት ሴኔት ቃል ካብ ዝሃብሉ ጀሚሩ ብንጥፈት ይሰርሐሉ ኣሎ እሞ መዘራረቢ ገይርና ኣለና። በረኸት ክትጅምር ዶ?
ሓራይ ጥቦ ኣብ ታሪክ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ንዓና ንኤርትራውያን ዳርጋ ሓድሽ ለውጢ የለን ብተካብቲ ዝሓለፈ ንምሕደራ ዝነበረ እንተደይ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ዝሓለፈ 4 ዋርሒ መፂኡ ዘሎ መቐፀልታት ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝመፅእ ዘሎ ለውጥታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ገይሩ ዘሎ ስምምዕ ኣገዳሲ ናይ ክልተ ሃገራት ከም ሓደ ኮይነን ክሰርሓ ብኩሉ ብቁጠባ ብፖለቲካ ብካልእ ወገናትን ኣብ ዝሰርሓሉ ዘለዋ ሰዓታት ኣብዚ ሕጂ 4 ወርሒ ተኸሲቱ ዘሎ ፍልይ ዝበለ ክንሪኦ ከለና በዚ ዝወሃብ ዘሎ ብናይ ሓለፍቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ኣብ ዝቀረባ እዋን ርክብ ዝገበርዎ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ነቲ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ምዕንቃፍን ንድሕሪት ናይ ምላስን ዝዓይነቱ ብሺ ሒዞም መፂኦም ዘለዉ ይመስል እሞ ኣብዚ ሓደ ኣልሲ ከም ዘድሊ ማለት
እዩ። ኣቶ ግዳይ
ቅድሚ እዚ ምምሕዳር እዚ ዝነበረ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብቲ ሕዚ ጠፊኡ ዘሎ ጥፍኣት ተሓታታ እዩ ኢሉ እየ ዝወሰድ ኣነ ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝንቡዕ ዝነበረ ብፍላይ ድማ ብክልቲኦም ሓይልታት ዝምራሕ ዝነበረ ናይ ጥፍኣት መንገዲ እናመረቐ ዝፀንሐን ነዚ በፂሑ ዘሎ ናይ 4-5 ወርሒ ጥፍኣት ተሓታታይን እዩ ነይሩ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ምሕዳር መንግስቲ ኣሜሪካ። ብድሕሪ መፂኡ ዘሎ ናይ ሕዚ መንግስቲ ግን ነቲ ጉዳይ ስዘዳዓዕስ ዝመስል ስጉምትታት ምውሳዱ ዋላ እኳ ተጥፍኣት ዕር እዩ ከቢድ እንተኾነ ነቲ ጥፍኣት ምምዕራይ ይኹን ካሊእ ተወሳኺ ጥፍኣት ከይጠፍእ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ግን ኣነ ዝበራታት ዒ ዝመስለኒ ተበፂሑ ዘሎ ጥፍኣት ዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ብፍላይ ድማ ትግራይ ካብዚ ብላዕሊ እንታይ እዩ ክጠፍእ ነይርዎ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ዓድታት ሕዚ ኣትዮም ፖሊሲ ቀይሮም ነቲ ጥፍኣት ተዘይዓጊቶም ወስ እንታይ ክርኢ እዩ ዝደሊ ዝሓወ ኣይፈለጥን ግን ንዓይ ግን ዘንጊዑ እዩ። እዚ ነቲ ቅድም ኢሉ ዘጥፍኦ ጥፍኣት እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንዕኡ ንምእራም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ግን ዝነኣድዩ ንኣውሮፓ ተኸቲሎም ንካልኦት እውን ተኸቲሎም ዝወስድዎ ዘለዎ ስጉምቲ እቶም ትግራይ በፂሑ ዘሎ ጥፍኣት እኳ ዕሪ ዘሐውን እንተይኮነ ንዝበኣሰ ነገር ከይመፅእ ግን ዝሕግዝ እዩ ዝብል ረኣያ እዩ ዘለኒ።
كما بغس كلتهم قالتكم اللهم برخت عنك فأيو بها لأخا قدي نتزطف أن مكحاس زبل يتقام الله برخت كتكتل الله دالي كالله وطا عنك فات سبلاز الله أب مونغو ممحدار ترامبن ممحدار جو بايدنن مسارتاوي أفرال أيو ترائيو بوليسي تقرائي بيخون إتيوبيا أما أبايا حتى كالله برخت انتاي كتكتل كمزدل أي فالت كوني بلا كالله مو كتل
مو مجم مريع أبزي زلنايو كنت تحقوس سبعة ميل تحت حسب يسبع أوي أبتغري وريدو دلله بمن كان بتجمرة سلمت عن تجمرة فلتينا نزي صبوق يدو ستاي تحسب سريلا نقاتي دلله كابزي للعلي وقفة سقاط ويشجر كوريد الكا تحسب صبعة كونن كمون دلله رأي يرلي أبتغري وريدو دلله وداي نجمرت سلامتا يقوم قائمين دحالة فعتران شو عادتان عامت عبيتي تازوار الزنبرة كلاتنا نفول توي عبتي كويناتي عبتي زنبرة اوانتي ديتا زاربة محدران امريكا حجيقن كنشيل عبيلو عبزان دحالة فاربعة وارة ملسي لوك زارب بزعبا زيتا بسوزي كلتا استفال علي نقرات كان بردامي عبيتي كاوشت سلام مخبر ناي سرعات مخطال بكبر زلو بناي كيبيا زلو هجي منجستي كنا عاد عدو زوجين في كوينات وريدو زلو عاد لأذي جستقرا يكونا عقابي كيبيا زلو ولا حد يسبزد قفل حما وريدو نعوقو تطعو من مبال كعازي كايد زلو مالك لازي تي كعاني دي تطبيه وغابدن بعليا لان يبدو حرحيشي خاقا زحاشي عبتي كقراي وريدو زلو تقاتيمو زلو قاتيمو حاليكو حجي نزيادة نزبالة عمونغو إرتاني تيبيان بلو على زناي كرنا أفريكا سلام تتعارون بزولو خناتي تبوك سوزي ناي أبراد منكستاد بوليسي ناي وطاي تحبشا كونا نعانا تاهي المدباري زي حجيقة عنكف كولا نتقرايو ناي تاكمني نخنياتو أزم مونغونا نحنا سناتي إبناك النبرينا عمونغونا تزلنا هبتي تتقا يكون فعلنا تتقينا عب هزبي إرتاني تيبيان تنوعو لينا مسانا قوينن بمعرش شركة صرحة دليان بحر الله نقبو لينا ننزيتات من عنكاف انت داي كوين انتقال انا اير دانيني اير يوني مخنياتو ريتو فالالن دي جن باتي زاقات اما نقر باتي زحات دلوشو حقوشي جبلو كمسر مثلا اللي لي امنيني كاب تزحالة فان لعلي سقات ويقودات كوردي لقاء امنيني تخونون عاي مثلا المتاع جيجي عبزي معد زي جن تي بحانسا اخوين كا دي دلي كوينات دي دلي متكعتن بيو تاقيرو عبلالي كنت زرعنا جمامرو بلالي ناي إثيوبيا وتادرات قلت زيادة إثيوبيا انبعلاتهم قبلوا قولي أنا كان رئيتي مالا تعجي نارينا نبرنا احنا سمعت عينا نحسب نتولدو سلام بيأكل بيأقلنا يقول دلالح
براخات أبتا بوليس وطا اي أمريكان دينا زرارة بزدنا عنك أفتولو اللغام مو انتاي سلس قبر ايو عنك فون
بوليسي ناي وطاي كل كزي عن كافي قاب زهجون نحكم يطراو كين غزارة طوخينا نحن نتقبرنا يلن زردلنا ينقر يلن قاب مسمرنا قوينا رئيسنا نغذينا بعامنا نبرينا انت تيكوين كان ولا حاجة يلن نحن بجحنا يزلنا قا نتن قالوا كم قابلنا تسلا نقوون نازي قداي زلنا خيكوون حج بزينا ايتيوبيا بجحة ناي وطاي قداي ناب ايتيوبيا بجحنا مستر برايم مستر عبي طرافي بنير قابو زحلفوه ويكحلفوه تفتنو دلو نتي تبتش حد الله نتي كان دي نزغداي زبدة لكن دي عجب مبال ناي كبير مجلس بالله وحتى ما ديش كفاء ناي إفراط محادة أبزي وعلون زي قبران جبنا نجاك كامقرا بزي تعان كافية تبلار أمون قنا تا زكاة دلو مونغ إفران يكبير نعوه قندي أمو بجيس كان نعوه قندي متببع بحرار قندي مسرح نعوه دعنا قف نجر جبر جول الله سمد مسلمي يعني عان كافة تبلار الله
جدي أطلال لهم موز نتوزي منغستي أمريكا أو لعلي إير ترايخون أو لعلي منغستي إثيوبيا كثاولومي انتاي بوليسي سعبو عن كافة دي دقافي انتاي غيرو إير تران إثيوبيا زملكتك انتاي بالا قاتل لالو
أنا اللي أترى وحزن غدن بتن درخت زغلن المجمار قدامي نقر افتزوار دا شقر زي حقوثي اللان خمتزوالو آبيون قومي بلان نعيو زغتال اغتيلوز حاجز كنهبنا يوليو وانا شجر هزيتي من سالو يكون انت وانا شجر نايت شجر بمقاسي مثلاتي يتقندنا هزيتي جمامرا جيم اوفر يلو ماني جميرو من يوم العالم التالي لهم بشن سلام إذا قرنا أفريقيا زحمة وزلو أنا تيكونا عالم بملوثاتي وثورات من قصة ونزحوسة من يو تطوي بلنيلو رب معلتو ونقوان نسز الإنسسات ونزغتل زلو أنا نزحوين أي مورال حطوي لحدث إتران شوعة عمس جرات كنبريو أبي تيتيا زوارد جنبر شقر السود فالتون دعنبر أبي تيتيا إتران شوعة عمس زوارد نغري نور بزي كالومي أبزر بعد حمش طور حزي وريد زلو معات ونقوان إتيتيا ኤርትራውን ታሪፉ አይ ኤርትራ ደቃ አብትግራይ ተቀብር ዘላ ኤርትራ ያ ሰራዊት አሰዲዳ ዓለም ዘደምም ግፍዕ ተፈጠረ ዘላ ለዚ ኾይናት እዚ ድመሰረቱ ንኽልቲ ኦማራህቲ ቢሽን ሰላም ሰላም ሽልማት ተሸለሙሉ ስነታ ዓድ ጥራህቲ ኮነስ ነቲ ሪጅን ወነ ሽግረት የሞዘሎ ኽልቲ ኦማራህቲ ኦም ተሐተት ብስሩ ብመሰረቱ ትግራይ ሀገር ወን ስለዚ ኮነት ማለት አብትግራይ ግን በተነጻጻሩን እንተኾነ ዘሐለፈና ይለውጥ ዓመት ዝውሉ ወነሳቶም ይጨርሱሉ ኢትዮ ኤርትራ ሰላም ተጨራብ ዝወለሉ ግዜ ወለን ተሆነ ትግራይ አርሳ ከኢላ በሰላም ተነብር ዝነበረት ከባብቲያን ከባብን ህዝብን ይው ግን አውዝ ጉዳይ እዚ አሜሪካ ስንታየ ሚለው በረከት ዝቃወም ዘሎ አሜሪካ ዝውል ዘለው ህዚ ብዝርዝር ወይና ተጠጠው ይበል ለኤርትራ ኃይሊ ለማህራ ኃይሊ ካብ ትግራይ ይውጣው ሞጠጠው ይበል እጥሰባዊ ሀገዝነ ሀቢ ሰላም ፍጠሩ ተውሰ ተጠጠው ብሉ ዝብል ምምዕዳር ዲዝንቀፍ ወይስ ኩናት ወሊዑ ነት ኩናት ዝወላዕ ኃይሊ ንትዕግስትኩም ነመስግኒና ዝብል ዝነበረ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ዝምስገን ዝብል ኣነ ንኤርትራ ዘይጠቅም ዝመስለኒ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ምምሕዳር እዩ ኤርትራ ኣብ ኩናት ተሳሒባ ኣትያ ኣብ ዘይትወፆ ሽግር ኣትያ ዘላ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነት በረከት እውን ከም ኤርትራ ኮይኑ ሓስቦ እንተሎ ኤርትራስ ደቃ ሴዲዳስ ትግራይ ምውራራን ንኢትዮጵያ ንኤርትራን ይጠቅም እዩ ኢሉካ ምሕሳብ ዛዕሊ መልሶ ዝሓወይ ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ሞራል ሕቶ እዩ ኤርትራ ትክሕድ ፀኒሓስ ባዕሉ ኣብይ ትትብሎ ዘለካ ኣብይ ባዕሉ ኮ እዋኣትዮም እዮም ኢሉ ኮ ረጋጊፅ ኣትዮም ማለት እንታይ ማለት እዩ እሞዚስ ኣሜሪካ ክሳሕዚ ኮፍ ኢላ ምርኣያት ኣነ እንዲያም ደንጉዮም እየ ዝብል ዘለኹ ሰነተር ፕሪስ እውን ከይዱ ካልኦት እውን ከይዶም ብፌብርዋሪ 27 ፈረስት ስቴፕ ኢሎም ኤርትራ ክወፅ ኣሎ ኣምሓራ ምልሻ ሓይሉ ክወፅ ኣሎ ኮክቲ ጠጠው ክብለ ኣለዎ ኢሎም ዝኣወጅ ዎስ ሳዕጋሎም ማዓንተ ተገባራዊ ዘይምግባሮም ዘንጊዖም እንተዘይኮይኑ እንደፍከምቲ ዝበልናዮ ኮይናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈሰሰ ጉዳይ ኮይኑ ብተጋሩ ዝፍታሕ እኳ እንተኾነ ብወሳንነት እቶምም ኩናት ኢዶም ዘእተዎ ሓይልታት እውን ግን ንዚ ኩናት እዚ ምእላይ ኣሜሪካ ዝወሰዶ ስጉምቲ ፅቡቅ እዩ ክደፍአሉ ኣሎ እዚ ንድሕነት ኤርትራ እዩ ንድሕነት ትግራይ ኣይኮነ ትግራይ ድማ ጠፊያ እያ ብዝከኣሉ ኩሉ ፀላእዩ ክንዲዝኣክል ከጥፍኦ ዝኽእል ጥፍ እዩ ህዚ እውን የጥፍ እዩ ዘሎ ከም ትግራዋይ ኮይነ ተሓስብ እንተለኹ መድሓኒቱ ትግራዋይ እዩ ባዕሉ ተባይታ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እዩ ነቱ መቐይሮ እምበር ኣሜሪካ ሳዕ ሕዚ ተኣውያት ንሰምዕ ኣለና ኢና ሰብኣዊ ሓገዝ ይመፅእ ኣሎ እዩ ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ንብል ዘለና እምበር ነቲ ኩናት ብመሰረቱ ዝቕይሮ ሰባይታ ዘሎ ሓይሊ ኣብይ እውን ዝቕየር ዘሎ ብዚ መንገዲ እዚ እሞ ናይ ሞራል ሕቶ እዩ እዚ ናይ ሰብኣውነት ሕቶ እዩ ብስሩ ንናት እዚ ጀስቲፋይ ክትገብር እውን ተሸገር እዩ ማለት
እዩ ራይ በረኸት ቀፅል ኣላ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ተዋሓደ ኩናት ተጠው ይበል ካልኣይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ብዘይደረት ይእቶ ሽዑ ጭቡጥን ተኣማንን መስርሕ ምፅራይ ተገይሩ ግፍዕን መጋስቲ መሰላት ዝፈፀሙን ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ዝብሉ እዮም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እውን ኣብ ዘረባና ተሰማሚዖም እዮም ካብ ዝኾነ ይኹን ሰራዊት ግፍዒ ዝፈፀመ መጋስቲ ዝፈፀመ ክሕተት ኢሎም እዮም እሞ ቀፅል በረኸት
ቀዳማይ ነገር ዘሕዝን በእንፃሩ ክዝረብ ከሎ እዩ በእንፃሩ ምክንያቱ 27 ሰላም ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኢልካ ክዝረብ ከሎ ኣነ የስደምመኒ እዩ እቲ ነገራት እትበሃህል ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 218 ኣብ ምፍሪራት እያ ነራ ብብሄር ብሄር ተባሂሉ ትፈላለ ዝነበረ መቕተልትን ገለመለን ብኣሜሪካ ብካልኦትን ትክሰስ ዝነበረት ኢትዮጵያ ነራ ኣብ 218 ፍልይ ድበለ ኣብ ምሕደራ መፅኡ ፍልይ ድበለ መንገዲ ክከይድ ርኢና ነርና ማለት እዚ ኩሉ በንፃሩ ክዝረብ ከሎ ሕጂ የስደምመካ እዩ ኣብ ትግራይ ሕጂ ኣነ ስለተዛረብኩ ወይ ዝሓወይ ስለተዛረበ ይኮነን ለውቲ ዝመፅእ እቶም ጋዜጠኛታት ከም ዝከመካ ትመሰሉ ኣብቲ መሬት ዘሎ ከይዶም ክርእዎ ኣለዎም ዝነበረን ዘሎ ሕጂ ዝመፀ ጉዳይ ዘይኮነ ሲ ናይ ዝነበረ ጉዳይ ዝረኣናዮ ከመዮም ነይሮም ክፍለጥ ኣለዎ ሕጂ ንሕና ከም ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣገዲስና ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ከም ጎረባብቲ ኮይና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ምስ ብናይ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ኩናት መን ጀሚርዎ እሱ እውን ኢንቨስቲጌት ክግበር ዘለዎ ምስ መረዲኡ ዘለዎ ኤቨደንስ ዘለዎ ጉዳይ እዩ መን ጀሚሩ እንታ ኮይኑ ሰብ ሃዲብ ኤርትራ ምስ ተባሂሉ ዘሎ ንሕና ዘገድሰና ሰላም ናይ መፃኢ ናይ ነዊሕ ህዝቢ ትግራይ እውን ተሳፊ ህዝቢ ትግራይ ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነቲ ወሪዱ ዘሎ ናይ ሕጊ መንግስቲ ንምክባር ክግበር ዘሎ ከክብር ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ብዝያዳ ኢትዮጵያውያን እውን ክገልፅዎ ክእሉ እዮም ከማንኻ ርኢቶይ ዝህበሉ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ንሕና ኤርትራውያን ትርፎ በደልን ترجمه تريكون ان احنا بتز وردنا عبد الله ناس كبر بتن بعداوين هاجرات نعوق ونقاوم اب هاجرنا ثاني ترفو بسنكي ناي نظر سرعات ناي كيفي ان تريكون ارترا هوت تجديدو لا ارتراوين اي دي تتقمكا وتخاز خم ارترا خن كان تجبر ازو كل شجره نعوق منشي تجبر كحجين تبلت غوروا بتقينا فنكص اينا نبل زلنا بسلامن عبالن زلو كنكرت فلان اندلتا ازي جي حاوي زلو كله ስለተዛረፈ ወክሳይስ ለሆንካ ሐቅነት ዘለዎ ማለት አይቆነን አፕግራውንድ አፕሲ መሬት ከተፈረለ እቶም ጋዜጠኛ ታጣ ከዶማቡ ትዝባል ዘለዎ ትግፈት ገለጽ ባን ከዶማቡ ሪዮም ከምጽወዝ ሁሉ ነገራት ከሪና ከቡልና ሁሉ ስጋ ሕጂ እዚያ ኤቪደንስ ተባሂላ ትዝቀረበት ነገር የላ ቢቸካቲ እዝጋቲሙ አብዝጋቲሙ ተባሂል ተደቆይን ወልሐት የለን ድርአና ግን ምዝ ሁሉ ቴክኖሎጂ ምዝ ሁሉ ለወሲካና ይቅራብ ተለከሎ ቢቸካ በሐሶትን ዘይቆነ ነገር መቅራብ እንደቆይ ታይራና ሐጂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይኖው ስለደሐስቡ መንግስት ኤርትራ ንስ ናይ ዶንዶ ሐጂ መሐደራ ናይ አብ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዝውክል ንሱ ተሰማሚዑ እቲ ተኸፈተ ተባሂል ዶሎ ርክባት ናይ ህዝቢ ግበር እዚ ንምንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ተኸባቢ ዶሎ ለኣኽሎ ሽግር ወሪድዎ እዩ ዘተዝሓለፈ ስርዓት ኣብዚ ሕጂ ተበፅሒ ዘሎ ሰላምን ምዕባለን ፅቕልን ዘለዎ መሳን ዝኸውን ከዓ ክምምዓት ተገይሩ ትብድል ተዝደምድ ነይሩ ተዝኾንኮም ዓይነታት ተገበነ እዚ ኣብቲ ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ከይዱ ኣብቲ ዝጠለቦ ጉዳይ እንታይ ዝድለ ሰላም ዝድለ ሓራይ ፅቡቅ ሰላም ክንብል ዝግበር ነገር ኩሉ ክንገብር ኣለና ክንገብር ኢና ንቃይንዕለለን ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ ርሑቅ ስለንሓስብ ከም ጎረባብቲ ከም ክልተ ሃገራት ምዕባለን ሰላምን እዚ ኩሉ ንሪኦ ኣለና ማለት ይኣክል ብፍላይ ኣብዚ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ኣትየ ክዛረብ ብዙሕ
ኣይደምንበረኸትበረኸትበረኸት ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ስለዝኾነ ኣይኮነ ነው ዝተዓድምካ ዘለካ ንኤርትራን ንሰራዊት ኤርትራን እውን ዝምልከት ስለዝቀረበን ሰራዊት ኤርትራ ትግራይ ኣትዩ ኢሉ ቀዳማ ሚኒስትር ካብ ዝዛረብ ቅድሚ እውን እንተኾነ ዋላ እውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ኣክሱም ብሕልፊ ሰራዊት ኤርትራ ቅትለት ሰላማዊ ሰባት ከም ዝፈፀመ ከም ዘረጋገፀ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ከምኡ ስለዝተዛረበ ነሳትፈካ ዘለና
እዚ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መን እዩ ብድሕሪ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ከም ሓደ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ሓደ ቁኑዕ ጌርካ ከተቅርቦ ከም ኤርትራ ዋዓነ ንሳቶም ንዓይ ንናይ ናትና ናይ ኤርትራ ትራይ ዘይኮነ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ዝሓስቡ ኢለ ኣይቅርቦም እዮም ንናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መን እዩ ብድሕሪ ኮይኑ ዋላት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤጃርት ዝተባሃለ ዘቅርብ ዝነበረ ፀብፃብ መን እዩ እዚ እቲ ኢንቨስቲጌት ዝግበር ዘለዎ ጉዳይ ስለዝኮነ ከም ሓደ ናይ ባዕዳዊ ናይ ደገ ኢንተርናሽናል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣምፅኢካ ከም ሓደ ቁኑዕ ከም ሓደ ብሓቂ ትሰርሕ ዘሎ ጌርካ ምቕራቡ ኣብ ልዕሊ ዝተገብረ ጌጋታት ኣብ ልዕሊኡ ጌጋ ምግባር ስለዝኾነ ነዚታት ኣብ ርእስና ተኣማምና ንሰርሕ ምክንያት በዚታት ምክንያቱ ቁኑዕ ፍርዲ ኣይሃቡን ኣይህቡን እዮም ዘለዉ ብሓደ ሳይድ ሰሚዒካ እውን እዚ ዝቐርብ ዘሎ ትብሎ ዘለካ ፖሊሲታት ናይ ደገ ኣሜሪካ ካብ መን ያ ወሲዳቶ እዚ ኩሉ ከተቕርብ ከላ መን ምሳፍራ ዘላ እያ ናይ መን እያ ናይ ሓደ ሳይድ ዝኾነ ስቶር ወሲዳ ንድሕር ትቐርብ ኣላ እዚ ካብ መጀመርትኡ ጌጋ ክውናሉ እተን ካልኦት እውን ዘንተቕርበን ዘለካ እውን ኤርትራ ከስተኣን ኢትዮጵያ ክተስተኣ ከለዋ ውን ተሓደ ሳይድ ዝኾነ ሕጂ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ተራኺበ ሙሉእ ብምሉእ ፖልካ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ከምቲ ዝበልኩካ ግን ናይ ቀፃሊ ነገር ትሰርሕ ተኮይንካ ኣብዚ ዝተበፅሒ ዘሎ ተበፅሒ ኣሎ ክግበር ዘለዎ ከዓ ክግበር እዩ።
ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፈ ፍሉይ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብና እዩ። ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል መዛተይ ዛዕባ እዩ።
ብዛዕባ ኣምነስቲ ብዛዕባ ካልኦት ዘለካ መርገፂ ኣብ ቦትኡ ከሎ ኣብ ዘረባና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ባዕሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መንግስቶም ዝምውሎን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ዝሰርሕን እዩ ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ኮሚሽን እዚ እዩ ኣብ ኣክሱም ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ፈፂምዎ ኢሉ ሪፖርት ኣቕሪቡ ዘሎ መባእታዊ ሪፖርት ብዛዕባ ዝዛርብ ዘሎ በረኸት
ኣብ ኣክሱም ከምኡ ዓይነት ፅዕ ተፈፂሙ ኢሉ ቅሪቡ ዝብል ከምዘየለኮ ከምቲቀዲመ ዝበልክዎ ኤቨደንስ የለን።
ይቕረታ ኣነ ከም ብበልካ እቲ ሪፖርት ካብ 9 ክሳብ 16 ሕዳር ዝተፈፀመ ቅትለት ብሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ካብ 19 ክሳብ 21 ሕዳር ኣብ ዝነበረ ድማ ብሰራዊት ኤርትራ ብዙሕ ሂወት ሰብ ከም ዝጠፍአ ኣብ ልዕሊ ሰባት ከቢድ ኣካል ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣረጋጊፀ ኣለኹ ይብል
ኣነማሕዚ መን ይቕሪብዎ ድለካ ትብለን ዘለካ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣፕሩቭ ገይርዎ ኢካ ትብለን
ኣይበልኩን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ
ኣነኮኢለካ እሱ ሕጂ መን እዩ ቲ ቢሃይንድ ዘሎ መን እዩ ዳኒ
መንግስቲ ኢትዮጵያ
ዝውክሎ እዛ ሕጂ ዝምቡ ኣካይዳ ስለ ዝኸውን ነቲ ነቕርቦ ዘለና ክውክል ኣይክልን ሕጂ ካብቲ ጉዳይ ከይንወፅእ መታን ብስተንቲ ዝበልኩካ ዘን ኩለን ኣፍሪካያን ዘለካ ዘቕርባ ዘለዋ ማሕበራት ዘና ኢንተርናሽናል ናይ ሂማን ራይትስ ገለ ትብለን ዘለካ ኣይውክላን እዩ። ምክንያቱ ኣቀራርበን ካብ መጀመርቱ ንሕና ዘይፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዝበሃል ድሕራ ኣሎ ኮይኑ ክፍላብ ናይ ትግራይ ተባሂል ዘሎ ኢንቨስቲጌት ክገብራ ዝደልያን ድሕራ ኣለዋ ኮይነን መፂአን እሞ ከዓ ከን ብክልት እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ዝዎ ዘሎ ምስኣቶም ኮይኑ ክሰርሕ ትኽእል ወልካም ክኣትዩ ኣብኡ ኢንቨስቲጌት ክገብር ዘሎ ንክበሃል ማለት እዩ። እንተደይ ኮይኑ እዚ ናይ ኣክሱም ዛት ቮይድ ያ ትገብራ ነዛ ንዛረበላ ዘለና ኩሉ ሓደ ቮይድ ቮይድ ኮይኑ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ፅሑፍ ትቕበሉ ኣይኮነን
በረኸትብሎ ዘለካ ብነፃ ኣካል ዘይመንጎኛ ኣካል ዘይሻራዊ ኣካል ክምርመር ኣለዉ ዝብል ናይ ኩሉ ኣካል እውን እዩ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት መርገፂ እዩ ብነፃ ኣካል ይፃረ ዝብል ንሱ እውን እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ግሪጎሪ ሚክስን ማይክል ማኮንን ዝተባሃሉ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣሸቃል እዩ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ነቲ ዞባ እውን ዝዘርግ እዩ ኢሎም ኣለው። ከምኡ ዶ ይረአየኩም ነቲ ዞባ ክህውኽ ዝኽእል ክዘርግ ዝኽእል እዩ ስለዚ መፍትሒ ክግበረሉ ኣሎ ዝብል ናይዞም ኣባላት ቤት ምክሪ ናትካትኩም እውን ግምት ድዩ ኣባይ
ወታይነት ልካት ጉዳይ ንቀደም ቅሩብ ናይ በረኸት እውን ርእ ኣቢለያ ተዝሓልፍ ደስ ንበለ ንቅድሚ ናይዞም ክልተ ጆይንት መግለፂ ዓለም ፈለጦት ንኤርትራ ወይ ንኤርትራውያን ዘይተረአዮም ነገር እንታይ እዩ ዝብል ባዕሉ መልሶ ግን ክሳዕ ሕዚ ግን ኣብ ርእዩን ዘይርእዩን ኣለው ኣብ ዓለም ክሳዕ ሕዚ ዝተረኣዩ ዓለም ዝፈለጦም ኤርትራውያን ዝፈልጥዎም ኢትዮጵያውያን ዝፈልጥዎ ኩሎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዉ ሓይልታት ፈልጦ ኣብ ትግራይ ኮይናት ኣሎ ኤርትራ ኢዳ እትባላ ግስዑ ተፈፂሙ ኣሎ እዚ ኤርትራ መን እንተቕርቦ እንተሎ እዩ ተኣምን ኣይንፈልጥ ግን ዓለም ግን ተቐቢልዎን ዓለም ዝብል ዘሎ ዝያዳ ይፀናዕ ኣየናይ ጋዜጠኛ እዩ ሞ ኣብ ትግራይ ኣትዩስ ግፍዒ ተፈፀመን ኢሉ ዝመዘገበ ናይ ዓለም ጋዜጠኛ ኩሉ ካብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ጋዜጠኛታት ክሳዕ ዚ ሚድያ እዚ ንስኹም ዝተሓትዎ ሰብ ኣብ ትግራይ እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎስ ዓለም ስለዝሕሰቦ ኣውሮፓውያን ብምልኦም ፈተውትን ጠላእትን ኤርትራ ዝነበሩ እተን ኤርትራ ሓጊዘን ካብ ዓሰብ ዝላዕላ ዝነበራ ድሮውናት እውን ኢደን ዝሰሓባሉ ኣሜሪካውያን እውን ብሳተላይት ናርኢናዮ ኢሎም ዓለም ብምሉእዎም ኩሉ መስርሕ ዘሎ ሓቅስ እዚኣ ምውሓጥን ንቲ ጥፍኣት ምእራምን እናተገበአ ከም ሓደ ዜጋ ከም ሓደ ሰብኣዊ ሰብ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምሽፍፋን ዝኸደ ዘሎ ነገር እዩ ዝሕዝነካ ፓር መልባሻ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት እውን ዝምድና ሕማቅ ዝመስለኒ ሕዚ ሒዝዎ ዘሎ ኣባህላ እዩ ዘይሻራዊ ሓይሊ ተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ዝብል ኣሎ እሞ ኣሜሪካ እኮ ዘይሻራዊ ሓይሊ እቶ እያ ትብል ምንስ ኢንተርናሽናል ፀብፃብ ዚ እንተዘይተኣሚኑስ ሞ ፅቡቅ ዝያዳ ይመርመር እሞ ዘይሻራዊ ሓይሊ ኣትዮ ፀርዮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ህልቀት ሕዝን እዩ ኢሉ በረኸት መን ነጊርዎ ዳ እሞ መን ሪእዎ ንድሕር ዘገባ ዘይረአየ ንድሕር ፀብፃብ ዘይረአየ መን ዳኣ ነጊርዎ ሓዚኑ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ሕዝን እዩ ኢሉ። ስለዚ ኣነ እዚ ከም ዜጋ ከም ስኢልካ ከም ሰብኣዊ ሰብ ክሕሰብ ዘለዎ ነገር ኣነ ንበረኸትን እውን ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ እንተፈጢሩልናስ መሊስና ተራኺብና ክንዝትየሉ ኢና ከይድ ስለ ዘለና
ዕድል ሃቦስኪ በረኸት ስለዝበልካ
መምስጋርካ ምክንያቱ ንድሕር ከምኡ የርና ጎሲናዮ ሓሊትና ኣይፅቡቕን እዩ እምበርካ ፅቡቕ ትቃል ዝበልካ ነገረካቶ ኮይነ ፅባሕ ንጉሆ ክንሪኦ ኢና ተሓቂ ካብዚኣ ጌራ ተሐጉሰን ነገር የለን ፅባሕ ንጉሆ እዚ ነገር ምስ ተረእየ ምስ ተፈልጠ ገበን መን ከም ተፈፀመ በተን ዘይሻራውያን ምስተፀንዐ ኣነ ንስኻን ንሕፀተሉ ታሪክ እዚኣ እተዓርቀና ፅቡቕት እዩ ጉዳይ ዝበልካ ምክንያቱ ኣብ ሓቅነት እንተደይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣነ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ዝኾነ ሽምሽ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ነገር ዘጋጥም ከሎ የሕዝነኒ ከም ሰብ መጠን ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ከዓኒ ኣነ ደኾንኩ ኩሉ ዝረኣዮ ሰብ ዘጋጠመ መን ጀሚርዎ መን ንመን ተገይሩ መን እዩ ንሕና ኣነ ከም ኤርትራዊ ናብ ኤርትራ ሰንቂ ዘጋጠሞም ሽግር ናብ ኤርትራ ዝመፁ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ናይ ፌደራል ዝበሃሉ እዚታት ኩሉ ኣሎ ሕጂ ከም ጋዜጠኛውን ንክልትና ጠጠው ከተብለና ደለኹ ነረ ምክንያቱ እቲ ዝገልፆ ዘሎ ግልፂ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ፃሩ እዩ ትዛርብ ዘሎ ምክንያቱ ኣነ የዘምመኒ እዩ ድሕር ነቲ ናተይ ሓቅነት ከምታ ዝበልክዋ ክንሪኦ ኢና ፅንሕልና ዘገም ኢልና ክንሪኦ ንዲና ኣብቲ ናይ ብሓቂ ውፅኢትካ ክንሪኦ ኢና ህዝቢ ትግራይ እውን መን ከም ዝጠቕሞ እንዳተረድኦ ዝከይድ ዘሎ ስለዝኮነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር ናይ ኩላትና ዘሰክፈና እዩ ምክንያቱ ወረባበት እዩና ግን ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ክተናክፈዱ በንፃሩ እዩ እቲ ነገራት እቲ ዝበሃል ምክንያቱ ኣነ የንብብ ይርኢ ከምዚ ዘጋጢሙ ባሃል ካብኡታት ዝሪኦ ነገር እዩ ዘጋጢም ዘሎ ከዓ ዝረእኽዎ ስለዝኮነ የሕዝነኒ እሱ ከዓኒ ከም ሰብ መጠን ኣብ ዝኮነ ዝወርድ ስለዝኮነ ዘሕዝነኒ ለተዛሪበ ኣብቲ ካልእ ግን እዘን ዝበልካየን ዓንቲ ወይ ዘይሻራውያን ኣሜሪካ ኮ ኣብ ታሪክ እንድሕር ተመሊስካ ርኢታዮ ኣብዚኣ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኤርትራ ደጊፋ ተዛሪባ ክትሃል ክተምፃለያ ትኽእልን ኢኻ። እተን ኢንተርናሽናል ዝበሃላኮ ልዕሊ 8 ዓመት ዝበደላና ንሕና ኤርትራውያን ኢና ንፈልጠቁ ሕጂ እውን ዝቕፅልኦ ዘለዋ ጉዳይ እዩ። ንሕና ከምቲ ዝሓለፍናዮ ኣብ ርእስና ተመርኪስና ከምዚ ናጭነትና ጨቢትና ሕጂ ካ ርእስና ክኢልና ንኸዶ ዘለና ከም ንቕፅል ኢና ንተኣማምን ኣብኡ እዩ ዘሎ ንሕና ሓይሊ ኣውኢና ክንቅፅል ኣብ ኢና ከነብል ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉን ተንካልኦት ናይ ኣፍሪካውን ኣብ ርእሰን ተሞርኪሰን ንደገ ደገ ከይፀመታ ኣሜሪካ መጫ ክትፈትሓልና ኤሮጵያኒ ንመጫ ክትፈትሓልና እዚኣተን ሽግር ፈጢረን ነቲ ሽግር መዝሚዘን ኣብ ላዕሌና ኣደራዕ ከውርዳ እንተዘይ ኮይኑ ኣይረኣናዮም።
ኣብን ከለካ ግን በረኻ ክመፀካ እየ ኣባይ ዘሻራዊ ኣካል ምስፀሪሁ ትብለል ሓደ ግን ካደጋጊንካ እሞ እቶም ንዓፋ ዘሻራዊ እዮም ንሳቶም ዘፃረይዎ እውን ተቐባልነት ክረክብ እዩ ናብ ዝብል ደረጃ ምእንታን ክትበቃ እስኪ ትፅቢትካን ቀብታኻን ንገረኒ መን እዮም ከፃሪይዎ ይግባእ ትብለኒ?
ኣነ መን ይመስል ካ ዘይሻራዊ ንኣብነት ድሕሪ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ንዛረብ ኣለና ኮይና ንሳቶም እዮም ንዓይቶም ዘይሻራውያን ቶም ህዝቢ ትግራይ ንድሕር ፅባሕ ንጉዖ ወፂኦም ቴሌቭዥን ከምዚ ኣነ ንዛረቡ ዘለኹ ኣብ ዝኾነ ወፂኦም ወይከዓ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ኣናባብሮኦም ለውጢ መፅኡ ንድሕር እዮ ኣብ ኢትዮጵያ ኹን ኣብ ኤርትራ ውን ኣብ ዝኾነ ንድሕር ኢኸ ዘይሻራዊ ዝበሃል ካብኣቶም ልክዕ ክትሰምዖ ከለካ እዩ። እዚ እቲ ፅባሕ ንጉዖ እውን ንሳቶም ሰላም ኣብ መንጎኦም ሰፊኑ ምስ ጎረባብቶም ሰላም ሰፊኑ መነባብሮኦም ተማሓይሹ ክትሪኦ ከለካ እዚ እቲ ካብቶም ብዓይንና ንሪኦን ባዕላቶም ክምስክርዎን ከለዉ እዚ እቲ ዝበለፀ ዘይሻራዊ ዝበሃል ነገር እዩ። ምክንያቱ ተንካልኦት ካብ ተመክሮ ከም ኤርትራዊ ናተይ ደለኒ ካብ ተመክሮ ስጋ ሕጂ ብዝኾነ ሽም ተጠሚቐን መፅአን ከም ናን ጋቨርንመንታል ሓገዝ ኣምችለን ኤንጂኦ ዝበሃል ገለ መፅኡ ኩሉ ግዜ ናይ ነሰንን ነቲ ንዓይን ዝጥዕመንን ነቲ ገንዘብ ከፍስለን ዝኽእል ስለ ዝሓስባ ነቲ ህዝቢ ሓልየና ይፈልጣ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ እቲ ቁኑዕ ረዳእታ ሂበና ይፈልጣ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ባዕልና ውሽጢ ዘለናዩ ክንገልፅ ከለና ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ መወዳእቱ ህዝቢ መወዳእቱ ናቲ ውፅኢት እቲ ንዓይ እፅቢተይ ዘሎ ንዕኡካ ምስ ግዜ ዝኸይድ እዩ ዘብል ዘረባይ ዘለኒ እተን ዘይሻራውያን ዝበሃላ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ከይደ ካብኣቶም ሰሚዐን ዝተምፅኦ እዩ።
በረኸት እንታይ ክብል ደለ ሚሸል ባችለት ዝበሃላ ሓላፊት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ገበን ኩናትን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ተፈፂሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎን እሞ ናፃ ኣካላት እዩ ዘይሻራዊ ኣካላት እዩ ከፃሪ ትኽእለሉ ተባሂሉ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቢሮም ንክሰርሑ ከፃሪዎ ዓለም ተሰማምዑ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተቐቢልዎ እዩ እሞ ንዓኻ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተዓንቶ ትብሎ ዝፀንሓ ማለት እየ ከቢድ ጥፋኣት ዝበልካዮ ሓቂ ከም ዝተፈፀመ እሞ ንስኻ ክተረጋግፆ ትኽእል ካብዞም ዝጠቐስክዎም ማለት እዩ ኣካላት ወፃኢ ንሳቶም ድኦም ወይስ ካልእ እውን ኣካል ኣሎ ንስኻ ምእንታን ክትቅበሎ እየ ክብል ደለየ
ንመሳጢ መንግስቲ ኢትዮጵያን በቲ ዘሎን በዞም ዘይሻራውያን ተባሂሉ ኣትዩ ትግፍአ ተፈፂሙ ንፈልጦ እንዲና ኣበይ ተፈፂሙ ከዓ ንሳቶም እንዲኦም ፅባሕን ጎታ ናይ ባሓቂ እዞም ሰባት ተጠቂሶም ዘለዉ ትብሎም ዘለካ ሰባት ነታቶም ንሳቶም ብውሽጢ ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይዶም እቲ ዘሎ ምምሕዳርን ንዞም ዘይሻራውያን ብሓንሳ ኮይኖም ከይዶም ዝገብርዎ መፅናዕቲ ኣብኡ ዝወፅእ መፅናዕቲ ንዓይ ብተወሳኺ ዘይሻራ ግን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ህዝቢ ቀንዲ ባዕልኹ ምስኩሮም ክብሎም ከሎ ዝበለፀ
ሓራይ ክንቅፅል ኢና ኣባይ ቅድም ኢለ ዘለዕልክዎ ኣቦወንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ግሪጎሪ ሜክን መሳርሕቶም ሚክኤል ማክንን ኣብ ትግራይ ቀፂሉ ዘሎ ግእናሓዳረ ሻዕሎም ከም ዘሎ ጠቂሶም ኣብቲ ውግእ ዋስኡ ዘሎ እውን ሰራዊት ሕወሓት ሓይለታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወተሃድራት ኤርትራን ካልኦት ዕጡቃትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግፍዒ ፈፂሞም እዮም ተባሂሎም ከም ዝጥቀሱ ከም ዝለዓሉ እውን ሓቢሮም ኣለው ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ኢሎም ኣለው ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ሞ ርእቶ ክትበኒ
እዚ ጉዳይ ንቲ ጉዳይ ብትክክል ርኦሞ እዮም ዘንጊዖም እዮም ባህላ እየ ዓይነት ዋና ቁም ነገር ዝመስለኒ ኣነ ንኹን በረኸት ግፍዒ ተፈፂሙሉ ኢልና ኣሚንና ኣለና ኣሜሪካውያን እውን ወፃኢ ጉዳዮም እውን እዚ ጉዳይ እዚ ኣሚኖምሉ ኣለዉ። ስለዚ ኢትዮጵያውያን ዝበልዎም ዓለም ዝበሎም ጋዜጠኛኦም ዝበሎ ሳተላይቶም ዝነገሮም ልኡኻቶም ከይዶም ዝተመያየጥሉ ነገር እንከላይ ኣብይ ዝኣመነሉ እንከላይ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ናይ ኢትዮጵያ ዝኣመነሉ ግሪጎሪ ኹን ማይክም ውፅኦዎ ዘለዉ ጆይንት ስቴትመንት ነዚ ዘጠናኽር እዩ ዘንጊዑ ባህላ እየ ኣነ ከምቲ ዝበልኩኻ ንግን ነቱ ወፃኢ ጉዳይ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ዘጠናኸር ስለ ዝኾነ ተጠናኺሩ ክቕፅል ተስፋ ዝግበረሉ ቁኑዕ እዩ እንዲያውም
نبترن اجايشون نمسكن سمعتنا كالاكفال اذا مدب صباح سنبت بتستلم رساعتنا حزنالكم كنقربينا سلامك كتالكم كمسكنكم فتو بروح مشات.